Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានរកឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈអង់គ្លេសបាត់ជើងហោះហើរដើម្បីទប់ទល់វីរុសថ្មីនេះការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅវៀតណាមបានទៅដល់ទីក្រុងហាណូយស្របពេល9ករណីថ្មីត្រូវបានគេរកឃើញកម្ពុជាស្នើការគោរពគ្នាក្នុងលិខិតផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅខេត្តសៀមរាបបញ្ហាបំណុលនិងកង្វះការងារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរណ៍ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមានសន្តិភាពនិយមនិងគោលនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងរដ្ឋ South Carolina បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរកឃើញជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចំនួន2ករណីដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់ពេលនេះវីរុសវិវត្តថ្មីនេះមិនទាន់ឃើញបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទេប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទិន្នន័យដំបូងបង្ហាញថាវីរុសថ្មីនេះអាចឆ្លងងាយស្រួលនឹងលឿនជាងបណ្ដាវីរុសវិវត្តថ្មីផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីគ្រុតិកាគូប៉ាលីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺឆ្លងប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Medical University of South Carolina បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CBS ថាវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះមានន័យថាទំនងជាមានករណីនេះច្រើនទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាប្រហែលជាឆ្លងរាលដាលច្រើនជាងនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាពីករណីដែលឃើញនៅរដ្ឋ South Carolina មិនទំនងជាជាប់ទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរឡើយវាជារឿងធម្មតាដែលវីរុសបំលែងខ្លួនមកទល់ពេលនេះជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីដែលមានប្រភពមកពីអង់គ្លេសនិងប្រេស៊ីលក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅអាមេរិកផងដែរក្នុងព័ត៌មានជាប់ទាក់ទងគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសបានហាមឃាត់ជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់មកពីទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះដែលគេបារម្ភថាមិនត្រឹមតែអាចឆ្លងលឿនជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអាចស៊ាំនឹងវ៉ាក់សាំងទៀតផងប្រទេសវៀតណាមបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន9ករណីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះស្របពេលដែលការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ខែនេះបានឈានទៅដល់រដ្ឋធានីហាណូយកន្លែងដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងធ្វើសមាជ5ឆ្នាំម្ដងរបស់បកនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាករណីថ្មីទាំងនេះរួមមាន1ករណីនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិង8ករណីនៅក្នុងទីក្រុងហៃហ្វុងខេត្តហៃជឿងខេត្តគូងនីងនិងខេត្តបាក់នីងធ្វើឲ្យមានករណីសរុបដែលបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកើនឡើងដល់93ករណីករណី1ក្នុងចំណោមករណី2ដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺទាក់ទងនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើតេស្តនៅប្រទេសជប៉ុនរកឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីពីចក្រភពអង់គ្លេសក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើការវិភាគហ្សែនដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកជំងឺថ្មីទាំងអស់សុទ្ធតែបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីឬយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងទៀតថាករណីនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានម្នាក់នៅក្នុងខេត្តគូងនីងដែលបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនឹងអ្នកឆ្លង83អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល55ថ្ងៃនិងកន្លងមកជាករណីឆ្លងរាលដាលដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រអ អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានប្រកាសបិទសកម្មភាពនៅអគារអផាតមិនកម្ពស់27ជាន់មួយកន្លែងកណ្ដាលទីក្រុងហាណូយកន្លែងដែលអ្នកឆ្លងជំងឺរស់នៅពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលរស់នៅទីនោះដែលមានចំនួនរាប់រយនាក់ត្រូវបានស្នើនៅក្នុងបន្ទប់អផាតមិនរបស់ពួកគេរហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មីក្រុមអ្នកជំនាញចុះស៊ើបអង្កេតពីប្រភពនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលដឹកនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមជំនួបជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់ខ្លួនគ្រោងនឹងទៅពិនិត្យមើលមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សារនិងមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងទីក្រុងវូហាននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក្រុមអ្នកជំនាញនេះបានបញ្ចប់ការធ្វើចតលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិននិងស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារជាប់មាត់បឹងមួយនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកន្លែងដែលជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវនេះផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកជំនាញនេះគ្រោងនឹងចំណាយពេល2សប្តាហ៍ទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រកន្លែងដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះមុនគេក្រុមនេះក៏នឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រប្រចាំទីក្រុងវូហានផងដែរទ្រឹស្ដីមួយដែលត្រូវបានគេច្រានចោលដោយប្រទេសចិនគឺថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះបណ្ដាលមកពីការលេចធ្លាយវីរុសពីមន្ទីរពិសោធន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្យាយាមបន្ថយការរំពឹងសាធារណៈពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនេះដោយលោក Mike Ryan ប្រធានគណៈវិធិគ្រីអាសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងការពីដើមខែនេះថាมันមានការធានាថាយើងនឹងទទួលបានចម្លើយនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យទីក្រុង Washington គោរពទីក្រុងភ្នំពេញស្មើមុខស្មើមាត់ជារដ្ឋអធិបតេយ្យដូចគ្នាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សជាពលិកដើម្បីផ្ញើជូននូវការជូនពរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីខ្ញុំចំពោះឯកឧត្តមដែលបានទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាខ្លឹមសារនៃលិខិតចុះថ្ងៃទី27ខែមករារបស់លោកប្រាក់សុខុនដែល VOA ទទួលបានលោកអូនឆេងពរីកាឲ្យ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រៅតែពីបានបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធម្មនុញ្ញភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងថ្លែងអំណរគុណអាមេរិកដែលបានជួយកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនថាកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អែកលើប្រយោជន៍ទាំងសងខាងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋបរទេសដែលបានរិះគន់ការបង្ក្រាបនយោបាយរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរំលាយហើយអ្នកប្រឆាំងត្រូវបានរងទុក្ខទោសនិងបណ្ដឹងរ៉ាំរ៉ៃខណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចពេញទីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែតបការរិះគន់ទាំងនោះថាជាការបំពានអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសខ្លួនស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានទទួលរួចហើយនៅលិខិតរបស់លោកប្រាក់សុខុនហើយបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសនៅរដ្ឋធានី Washington តែសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីលើខ្លឹមសារសម្បត់នោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីចំនួន2ដើម្បីពង្រឹងការថែទាំសុខភាពកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនិងបានឲ្យដឹងថាបទបញ្ជាទាំងនេះនឹងស្ដារឡើងវិញនូវគោលនយោបាយខ្ទេចខ្ទាំរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Biden បានផ្ដល់ជូនឡើងវិញនូវថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ស្ត្រីអំពីការរំលូតកូននិងបានបើករយៈពេលចុះឈ្មោះពិសេសរយៈពេល3ខែសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពហើយចង់ទិញការធានារ៉ាប់រងក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកត្រាំក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីអតីតកាលបានគាំទ្រគោលនយោបាយហាមឃាត់ទៅលើព័ត៌មានអំពីការរំលូតកូននិងបានបដិសេធមិនបើកទីផ្សាររបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សេវាធានារ៉ាប់រងក្រោមច្បាប់សុខភាព Affordable Care Act ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden ក៏បានបង្កើនលទ្ធភាពនៃការទទួលបានមូលនិធិថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនក្រីក្រអាមេរិកកាំងក្រោមកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Medicaid លោក Biden បាននិយាយថាគ្មានអ្វីថ្មីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅទីនេះទេយើងគ្រាន់តែដំណើរការឡើងវិញនូវកម្មវិធីនានាដែលលោកត្រាំបានផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណោះ
វ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅខេត្តសៀមរាបបញ្ហាបំណុលនិងកង្វះការងារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្នើរកជំនួយបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរងគ្រោះដោយសារតែភាពអត់ឃ្លាននិងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនជិតនាំមកអាមេរិកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរឈានមុខគេពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមានសុទ្ធតែនិយមនឹងគោលនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិនពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអនាគតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដើរកម្សាន្តធ្វើដំណើរទេសចរនៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រែក្លាយខេត្តសៀមរាបដែលធ្លាប់តែសម្បូរភ្ញៀវទេសចរមករមណីយដ្ឋានអង្គរនេះមកជាស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យសង្វេគឆ្លងកាត់វិបត្តិសកលមួយឆ្នាំដោយបង្កដោយវីរុសនេះពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនដែលធ្លាប់ពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេសចរបានជួបបញ្ហាដែលរួមរិតដោយបំណុលនិងកង្វះការងារធ្វើដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យលោកហូរ៉ាស់មីរីកាឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
សម្រាប់ពួកបងដល់ពេលជំងឺ Covid វារដ្ឋបាលហើយអញ្ចឹងយើងប្រសុំការងារកន្លែងណាក៏វាញយញាយដែរអូនលោកសាថាវាប៉ះពាល់ទូទាំងប្រទេសទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងទៅធ្វើកន្លែងណាបើក្រុមហ៊ុនគេម្នាក់គេត្អូញគាត់គ្នាគេអត់រើសផងណាអូនដូចថាគេរើសដែរគេរើសតិចតែខ្សែបន្លាយរបស់គេបើថាដូចយើងអីអត់ស្គាល់គេអីគេងាយយកយើងទេអូន
វេលាខែនេះកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីសឿនសុភ័ណ្ឌកំពុងសប្បាយនឹងជីវភាពជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន HCC Group បម្រើការងារសម្អាតរក្សាអនាម័យជូនអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកស្រីឃើញនឹងផ្ទាល់ភ្នែកការមកដល់នៅទីសចរច្រើនឥតដាច់ពងមកកំសាន្តឲ្យស្គាល់សៀមរាបអង្គរដែលជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏ល្បាញល្បីអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌបានបម្រើការងារជាអ្នកសម្អាតអនាម័យអាកាសយានដ្ឋាននេះតាំងពីឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីបោះបង់របរប្រពៃណីដូនតាដេវលពៈត្បាញធ្វើជាលនិងកន្ត្រកស្លាមលូរីឯស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏ចាប់អាជីពជាអ្នកម៉ាស្សាផ្សាយផ្សំចំណូលទាំងគូបានប្រមាណ7,300 ដុល្លារក្នុងមួយខែគ្រានោះការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូររបររបស់អ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌស្របនឹងនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបដែលទទួលភ្ញៀវទេសចរច្រើនទៅច្រើនទៅពីគ្រប់ទិសតំបន់ជុំវិញពិភពលោកបង្កើតបានជាការងារដល់ពលរដ្ឋដូចអ្នកស្រីតែអ្វីបានប្រែប្រួលនៅឆ្នាំ2020សម្រាប់វិស័យទេសចរខេត្តសៀមរាបទាំងមូលនិយាយជារួមនិងសម្រាប់អ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌនិយាយដោយឡែកវិបត្តិបង្កដោយជំងឺឆ្លង COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីត្រឡប់មកអង្គុយដេកត្បាញវល់លពាក់នេះវិញនៅនឹងគេហដ្ឋានក្នុងសង្កាត់គោកចកចម្ងាយប្រមាណ8គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនក្រុងសៀមរាប
ពេលដែលអត់ទីការងារធ្វើបងនៅផ្ទះមើលកូនមានអីមានការងារចាក់កត្រកហិបមលូអីស្លាលក់ឲ្យម៉ួយតិចតួចនឹងអូន
អ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌស្ថិតក្នុងចំណោមកម្មករសម្អាតអាកាសយានដ្ឋានចំនួន115នាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារតាំងពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយក្រុមហ៊ុន HCC Group អះអាងថាគ្មានចំណូលសម្រាប់បន្តសេវាកម្មរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិការនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបបានជួលកម្មករថ្មីចំនួន30នាក់ឲ្យបន្តបោសសម្អាតរក្សាអនាម័យព្រលានយន្តហោះខេត្តដែលបច្ចុប្បន្នទទេស្អាតគ្មានអ្នកដំណើរចេញចូលវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបិទគប់ការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិនិងការចេញចូលធ្វើទេសចរស្ទើរតែដល់បាតដាលនឹងធ្វើឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងខេត្តនេះធ្លាក់ចុះជាគំហុកអ្នកសៀមរាបដែលធ្លាប់រស់ពឹងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យទេសចរដូចជាអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌត្រូវរួតរឹតដោយវិបត្តិបំណុលនិងកង្វះការងារដែលផ្ដល់ចំណូលសមរម្យមិនមែនតែកម្មករនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបទេដែលត្រូវបាត់បង់ការងារក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកតាមសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់តូចធំរបស់ខេត្តដែលពេញពីសដោយប្រាសាទបុរាណមួយនេះបានបាត់បង់ការងារឬនៅមានការងារហើយការងារខ្លះត្រូវបានម្ចាស់សន្តាគារអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើតែក្នុងម៉ោងពេលដែលមានកម្រិតសម្រាប់អ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌការត្រឡប់ទៅសង្កកនៅតែផ្ទះដេតបាញ់វល់ពៈវិញនេះអ អាចឲ្យអ្នកស្រីរកចំណូលបានប្រមាណតែ20ម៉ឺនរៀលឬ10ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែដែលពិបាកក្នុងការសងប្រាក់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវបង់150ដុល្លារសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីចំនួនជាង 3,000 ដុល្លារដែលអ្នកស្រីយកមកទិញគូនិងទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗអ្នកស្រីថានៅសល់មួយឆ្នាំកន្លះទៀតទើបត្រូវសងអស់ប្រាក់កម្ចីដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំរយៈពេលនៃការគ្មានការងារធ្វើនេះអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌបានរងផលប៉ះពាល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងហើយស្វាមីអ្នកស្រីដែលធ្លាប់ជាអ្នកម៉ាស្សាត្រូវបង្ខំចិត្តទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់
យើងប៉ះពាល់ដែលតើអូនប៉ះពាល់ច្រើនដែលថាពីមុនមកយើងអាចចំណូលអីមានលុយខែអី100ជាងដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់ទេបងតាទីស្អាតណាស
់ផ្ទះអ្នកស្រីសឿនសុភ័ណ្ឌស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនិងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែក្រោយបាត់បង់ការងារនៅព្រលានយន្តហោះនោះអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដំណើរដល់ខេត្តកំពង់ធំដើម្បីបេះស្លឹកល្ពាក់មកដេហឹបឬកន្ត្រកសម្រាប់ដាក់ស្លាមលូរួចបញ្ជូនទៅឲ្យអាជីវករនៅទីផ្សារជាម្ដាយដែលមានកូនស្រីតូចម្នាក់អ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌមិនទាន់ដឹងថាអ្នកស្រីអាចបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបវិញនោះទេនៅឯមាត់កសិនទឹកមុខច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តលោកថមភិរិទ្ធកំពុងឈរពពាញញ័យហៅភ្នៅខ្មែរដែលយូយូគេឃើញដើរម្នាក់ម្នាក់លុនតួឲ្យពួកគេទទួលយកសេវាមគ្គុទ្ទេសក៍របស់លោកបរោះវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាចិនកំពុងលំបាកទាំងការរកលុយកាក់ផងនិងរកភ្នៅផងលោកនិយាយថាឥឡូវនេះវិបត្តិ COVID បានបង្ខំឲ្យលោកត្រូវចេញហៅភ្នៅខ្មែរតាមផ្លូវលែងគិតពីភាពអៀនខ្មាស
ពីមុនមកគឺយើងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនោះគេមានតួប្រចាំចាំក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងអត់បាច់មកមុខអង្គរនេះឃើញភ្ញៀវដើរមកបងយកភ្ញៀវបងយកកាអត់បងអវិវ័តអញ្ចឹងប្រសិននេះសំបីតាខ្លួនអាចជាមគ្គទេសហ្នឹងតែគិតថាមានក្រុមសោធរហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងហៅភ្ញៀវដែរពេលខ្លះអៀនភ្ញៀវទៀតអៀនហៅភ្ញៀវខ្លះអត់យកទៀតទេពិបាកអញ្ចឹង
លោកថមភិរិទ្ធលើកឡើងថាបើសិនជាកំណើនភ្ញៀវនៅតែមិនងើបឡើងវិញក្នុងពេលមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកនឹងបោះបង់អាជីពជាមគ្គទេសរបស់លោកទៅរកការងារផ្សេងនៅខាងក្រៅខេត្តសៀមរាបលោកថមភិរិទ្ធមិនច្បាស់ទេថាលោកអាចស៊ូទ្រាំបានយ៉ាងដូចម្ដេចបើធ្លាប់តែរកបានក្នុងមួយខែដល់ទៅ800ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាង 1,000 ដុល្លារមកដល់ពេលលោករកសឹងតែមិនបានលុយនៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍មួយសប្ដា
ហ៍នឹងពឹងផ្អែកទៅលើភឿទីសោអញ្ចឹងបើមួយអាទិត្យអត់មានភឿក៏អត់ប៉ុន្តែបើយើងចំណូលមួយអាទិត្យនេះគឺអត់សោះបាទអាទិត្យមុនគឺអត់សោះឥឡូវបន្តអាទិត្យនេះគឺអត់សោះបានមិញបានជឿដែរបាទបាន1ដុល្លារ
ជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ភ្ញៀវជនជាតិចិនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះលោកភិរិទ្ធកំពុងរងចាំមើលសន្ទុះភ្ញៀវមកលេងខេត្តសៀមរាបមុនពេលលោកបដូរចិត្តទៅធ្វើការក្រៅពីវិស័យទេសចរបំណុលរបស់លោកមានទៅដល់ 18,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលលោកខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីសង់ផ្ទះនោះកំពុងគៀបសង្កត់លោកមិនឲ្យឈរនៅមុខប្រាសាទអង្គរផងដែរសម្រាប់បំណុលទាំងនោះក្នុងមួយខែមួយខែលោកភិរិទ្ធត្រូវបង់ចំនួន380ដុល្លារអាមេរិកហើយមកទល់ពេលនេះលោកទើបតែបង់បានរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
បើសិនបើក្នុងនៅតែគេហៅថាអន្តរការបែបនឹងទៀតនៅតែបន្ត COVID-19 នឹងទៀតខ្ញុំមិនអាចនៅឈរទីនេះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំតើតាចាក់ឆ្ងាយពីសុខកំណើតទៅរកការងារទៅឆ្ងាយបាទអាហ្នឹងវាតម្រូវបើយើងនៅតែរងចាំមួយឆ្នាំទៀតគឺមិនអាចទេអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺតើតាទៅរកការងារធ្វើ
អ្នករួមអាជីពជាមួយលោកថមភិរិទ្ធគឺលោកសុកសរមអាយុ41ឆ្នាំមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងចាក់ចេញពីអាជីពជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផ្នែកភាសាអង់គ្លេសដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2007មកនោះទេដោយគ្មានជំនាញអ្វីបន្ទាប់បន្សំពីមុខរបរនាំភ្ញៀវនេះលោកថាតំបន់អង្គរនៅតែជាឆ្នាំងបាយរបស់លោកបើទោះពេលនេះលោករកចំណូលបានយ៉ាងត្រដាបត្រដួសពីភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកលោកថាក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្លះឬពេលមានពិធីបុណ្យទានធំធំលោកអាចរកបានប្រមាណ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ
នេះជាឯកទេសជាជំនាញណាអញ្ចឹងវាអត់អាចចំណេះដឹងហ្នឹងអត់អាចទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតទៅធ្វើផ្សេងទៀតមានទៅធ្វើសំណង់មគ្គុទ្ទេសក៍មួយចំនួននឹងទៅធ្វើសំណង់ច្រើនគ្នាព្រោះអីអាជំនាញឯកទេសអញ្ចឹងវាចេះតែអាហ្នឹងទៅពេលទៅធ្វើឧទាហរណ៍ទៅធ្វើធនាគារឬក៏អង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងគេអត់ជំនាញធ្វើអត់ខាតគេអត់យល់យើងហើយណាមួយចាស់ទៀតអញ្ចឹងមានតែត្រមរស់ប៉ុណ្ណឹងសិនចាំមើលសិន
តួលេខរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារ COVID-19 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឥដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថា សសរស្ដំចម្បងចម្បងដែលគ្រប់គ្រងកំណានសេដ្ឋកិច្ចរួមមានវិស័យទេសចរជាដើមដែលមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងពីតម្រូវការខាងក្រៅបានទទួលរងការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរពីឥទ្ធិពលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសបានបង្ហាញថាវិស័យទេសចរនិងវិស័យសំខាន់ផ្សេងពីរទៀតគឺវិស័យកម្មន្តសាលនិងសំណង់កន្លងមកបានរួមចំណែកប្រមាណ 3/4 នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍បានពណ៌នាថាវិស័យទេសចរបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាធ្លាក់ចុះ 9.7% នៅឆ្នាំ2020ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងអត្រាដក 80.3% ដោយទទួលបានភ្ញៀវទេសចរតែ 1.3 លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមស្ថិតិក្រសួងទេសចរមកទល់ពេលនេះលោកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាមើលមិនទាន់ឃើញតម្រុយនៃការរៀបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនៅឡើយទេហើយដែលដំណំជាងគេគឺខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដង
ចាយើងឃើញថាខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺទទួលធ្ងន់ជាងគេរងនៅផលប៉ះពាល់ហ្នឹងខេត្តផ្សេងផ្សេងគាត់អាចដូចថាដោយសារថាសេវាកម្មគាត់តិចដែរកន្លងមកហ្នឹង
ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាខុសពីខេត្តផ្សេងផ្សេងដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនៅតាមតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនានាខេត្តសៀមរាបមានលក្ខណៈពិសេសដោយពឹងអាស្រ័យខ្លាំងលើភ្ញៀវបរទេសនាពេលកន្លងមក
ដែលឡែកនៅខេត្តសៀមរាបគឺមិនអាចទេព្រោះថាសេវាកម្មដែលធ្លាប់បម្រើគឺមិនមែនបម្រើតែក្នុងស្រុកទេគឺបម្រើភ្ញៀវក្រៅប្រទេសចា៎ចឹងភ្ញៀវក្រៅប្រទេសមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានអ្នកឯណោះតើយើងមិនអាចជំរុញទេសចរក្នុងស្រុកទៅលេងកើតបើទេសចរក្នុងស្រុកយើងទីផ្សារយើងទៅតូចដែរចា៎ចឹងពួកគាត់គឺទទួលរងខ្លាំងខ្លាជាងគេចា៎
លោកគង់សុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថាវិស័យទេសចរអាចត្រូវការពេល5ឆ្នាំដើម្បីស្ដារដើមត្រឡប់ទៅស្ថានភាពមុនការវិបត្តិ COVID-19 វិញភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាដែលជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏កិច្ចមិនផុតពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID នោះដែរមិនខុសពីសន្តាគារជាច្រើនដែលបានបិទទ្វារនោះកន្លែងកំសាន្តវប្បធម៌ដ៏ធំមួយនេះបានប្រកាសបិទទ្វារជាស្ថាពរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកគង់មន្តាដែលជាអតីតបុគ្គលិកផ្នែករបាំនៅភូមិវប្បធម៌មិនធ្លាប់គិតទេថាកន្លែងការងាររបស់លោកត្រូវដួលរលំនោះទេនៅពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកមន្តាឥឡូវនេះសង្ឃឹមតែលើការរត់ម៉ូតូកង់3និងអាជីវកម្មតូចតាចមួយចំនួនទៀតដូចជាការលក់ចាប់ហួយនិងបោកអត់សម្ភារៈបំពាក់រោគចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងច្រើន20,000 រៀលឬថ្ងៃខ្លះតិចជាង10,000 រៀលផងក៏មានមុខរបរដែលបង្កើនចំណូលបានតិចតួចស្ទួយស្ដាងនេះកំពុងខ្លាចជាការប្រឈមមួយនឹងការបាត់បង់ដីឡូចំនួន2កន្លែងដែលលោកប៊ុនថាបានទិញតាំងពីឆ្នាំ2019ទុកបម្រុងនឹងសង់ផ្ទះលោកត្រូវបង់ប្រមាណ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីបានជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពេញច្បាប់លើដីទាំងពីរកន្លែងនោះ
ខ្ញុំមានបញ្ហាប្រឈមដែរកំពុងតែគួរគិតនឹងឃើញណាមិនដឹងថាមុខរបរខ្ញុំនឹងអាចដើរបានទៅមុខឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះថ្ងៃកំពុងតែវាទំតបោជាក់ស្ដែងអ្វីដែលទីតាំងខ្ញុំកំពុងជួលនោះវាតំបន់អភិវឌ្ឍផងវាធ្វើផ្លូវទៅដីហុយអញ្ចឹងក៏លោកខេត្តធៀបយើងតំបន់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបវា38ខ្សែអញ្ចឹងអ្នករស់ទីនៅចិត្តថ្នល់ហ្នឹងគឺវាហានិភ័យច្រើនលក់ដូរឯងមួយថ្ងៃបានយ៉ាងណា10,000 20,000 យ៉ាងណាបានតិចជាងហ្នឹងក៏មានដែរ
ក្នុងវ័យ60ឆ្នាំលោកសៀងវណ្ណាជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ម្នាក់ក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកមិនធ្លាប់ឃើញសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយកលតិសៈមានវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះនោះទេក្រោយកូនស្រីរបស់លោកបានបាត់បង់ការងារក្នុងសន្តាគារមួយអស់ជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារត្រូវធ្លាក់មកលើរូបលោកដើម្បីទិញស្បៀងអាហារក្នុងមួយថ្ងៃលោករកបានចំណូល20,000រៀល
20,000ហ្នឹងយកទៅបានទៅឲ្យប្រហូបប្រពន្ធទិញទៅប្រហូបហូបនេះបងស្អីស្អីទៀតអត់មានសល់ទេអរគេ20,000យកទៅទិញស្អីសង្ហើយស្អីក៏ថ្លៃតកោះ
ត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានអ្នកស្រីសឿនសុភ័ណ្ឌនៅសង្កាត់គោកចកវិញភាពមមាញឹកញាប់ដៃដេកត្បាញវល្លិពាក់នៅតែបន្តខណៈក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្រីនៅតែច្របុកច្របល់ដោយអ្នកស្រីប្រាប់ថាអ្នកស្រីកំពុងសម្លឹងគិតរកវិធីបន្តជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតដែលរកភាពមិនច្បាស់លាស់មិនទាន់ឃើញដោយពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបដតេជិតដែរដែលធ្លាប់រស់ពឹងដង្ហើមទេសចររាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរកជំនួយបន្ទាន់76លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់មនុស្សជាង1លាននាក់ដែលត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយភាពអត់ឃ្លានបង្កឡើងដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនិងផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងកើនឡើងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាបូកផ្សំនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កំពុងបណ្តាលឲ្យមានភាពអត់ឃ្លានមួយនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាការច្រូតកាត់តាមរដូវកាលក្នុងតំបន់ Grand Sat របស់ប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយការិយាល័យសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា OCHA កំពុងអំពាវនាវរកជំនួយអន្តរជាតិជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយមនុស្ស1លាន1សែននាក់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យរបស់ OCHA លោក Jan Lakes និយាយថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងតម្រូវការចាំបាច់និងធំធេងនៅម្ហូបអាហារូបត្ថម្ភទឹកអនាម័យនិងការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ
The food security analysis from last monthDecember also showed the alarming
projection ការវិភាគសន្តិសុខស្បៀងអាហារកាលពីខែមុនគឺខែធ្នូក៏បង្ហាញអំពីការព្យាករណ៍ដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយថាកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំច្រើនជាង 135,000 នាក់រងគ្រោះពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខែខាងមុខក្នុងតំបន់ Grand Sud
លោកលេអេខេនិយាយថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏បានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកធំមួយរបស់ប្រទេសនិងបង្កឲ្យមនុស្សជាច្រើនពិបាករស់រានមានជីវិតលោកនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៅភូមិខាងត្បូងខ្វះខាតអាហារខ្លាំងលោកនិយាយថាការបិទដំណើរការប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 បានបំផ្លាញយន្តការដែលប្រជាជនធ្លាប់បានពឹងផ្អែកដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតរដូវកាលដែលមិនសូវបានផលពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមីនានេះជារយៈកាលក្នុងមួយឆ្នាំដែលខ្វះខាតអាហារខ្លាំងតាមទម្លាប់ប្រជាជនតែងតែធ្វើចំណាកស្រុកទៅទីក្រុងនានាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើអំឡុងរដូវដែលមិនសូវបានផលលោកលេអេខេនិយាយថាពួកគេនឹងផ្ញើចំណូលរបស់ពួកគេមកផ្ទះដើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារក្នុងរដូវកាលលំបាក
COVID-19 this kind of coping mechanism is no longer available
ដោយមានជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតយន្តការដោះស្រាយបែបនេះមិនមានទៀតឡើយដោយសារប្រជាជនមិនអាចផ្លាស់ទីហើយមិនមានការងារឡើយដូច្នេះក្រៅពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយផ្ទាល់ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់គឺវិបត្តិ COVID បានដកនៅវិធីកន្លងមករបស់ប្រជាជនក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិនានាបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនេះលែងមាន
បើសិនជាទទួលបានមូលនិធិដោយការអំពាវនាវអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានថវិកាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនៅសន្តិសុខស្បៀងអាហារសម្រាប់មនុស្សច្រើនជាង1លាននាក់និងផ្ដល់ទឹកស្អាតនិងសេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ក៏ដូចជាការគាំទ្រអាហារូបត្ថម្ភសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់កុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ300,000នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនជិតនាំមកអាមេរិកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរឈានមុខគេពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមានសន្តិភាពនិយមនិងគោលនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិនពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអនាគតនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងើកកន្តើយមិនខ្វល់ពីធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរចិនមើលឃើញការកើនឡើងនៅតម្រូវការធម៌ពលនេះនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលោកចនស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាចិនកំពុងចិត្តជំនួសតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសឈានមុខគេនៅលើសកលលោកនៅក្នុងផ្នែកផលិតនិងលក់ធម៌ពលអគ្គិសនីផលិតពីនុយក្លេអ៊ែរដែលជាមេគាមួយជំរុញឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតនាំមុខគេនៅលើពិភពលោកការសិក្សានេះពេលថ្មីៗចុះផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ Strategic Studies Quarterly ដែលឧបត្ថម្ភដោយយោធាជើងអាកាសអាមេរិកបានរកឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មករ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរចំនួន96ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅប្រទេសចំនួន13នៅក្នុងចំណោមរ៉េអាក់ទ័រទាំងនេះរ៉េអាក់ទ័រចំនួន45ត្រូវបានផលិតឡើងនៅប្រទេសចិននិង12នៅប្រទេសរុស្ស៊ីរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញថារ៉េអាក់ទ័រចំនួន54កំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះរ៉េអាក់ទ័រចំនួន20មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនឬរុស្ស៊ីហើយរ៉េអាក់ទ័រចំនួន12ត្រូវបានរចនាឡើងដោយប្រទេសចិនដោយត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភពធម្មពលដ៏ស្មុគស្មាញជាងគេបំផុតមួយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរកំពុងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាតម្រូវការកំពុងតែកើនឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក៏ដោយជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្រូវការអគ្គិសនីកើនឡើងខ្លាំងដោយចាត់ទុកជាប្រភពធម្មពលដែលមិនបង្កការបំពុលនិងមិនបង្កការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការមិនបញ្ចេញការបំពុលទៅក្នុងបរិស្ថានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនថាសមត្ថភាពផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកនឹងកើនឡើងទ្វេដងនៅឆ្នាំ2050យោងទៅតាមទិន្នន័យបញ្ចេញដោយសមាគមនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍សមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកឆ្នាំ2020ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនរ៉េអាក់ទ័រអាចដំណើរការបានច្រើនជាងគេបង្អស់ចំនួន95ក៏ដោយមានរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីថ្មីចំនួនតែ2ប៉ុណ្ណោះកំពុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងទៅទៅវិញចិនមានរ៉េអាក់ទ័រដំណើរការចំនួនតែ48ប៉ុន្តែរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន11ថែមទៀតកំពុងត្រូវបានសាងសង់របាយការណ៍មួយទៀតដោយសមាគមធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចិនកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាចិនបាននាំមុខគេនៅលើពិភពលោកក្នុងផ្នែកសាងសង់រ៉េអាក់ទ័រថ្មីនៅឆ្នាំ2018និង2019ប្រទេសចិនដំបងឡើយបានដាក់ស្នើនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់ការនាំចេញធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាសកលនៅឆ្នាំ2013យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចេញទៅក្រៅគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលជំរុញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ជាអធិភាពចម្បងនៅក្រោមគម្រោងផលិតនៅប្រទេសចិនឆ្នាំ2025ដើម្បីពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របាយការណ៍មួយដោយសមាគមធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចិនបានចែងថាក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំៗនៅប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនេះនិងកំពុងស្វែងរកទីផ្សារក្រៅប្រទេសយ៉ាងសកម្មយោងទៅតាមរបាយការណ៍ប្រទេសចំនួន28គ្រោងនឹងអភិវឌ្ឍធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស្របជាមួយនឹងគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសាជីវកម្មនុយក្លេអ៊ែរជាតិដែលជាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មនិងប្រតិបត្តិការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់ចិនបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិត20ទៀតរួមបញ្ចូលទាំងអាសង់ទីនអង់គ្លេសនិងប៉ាគីស្ថានអតីតនាយកសាជីវកម្មនេះលោកវ៉ាងស៊ូជុនបាននិយាយថាចិននឹងសាងសង់រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ទៅ30នៅក្រៅប្រទេសនៅទស្សវត្សបន្ទាប់លោកបណ្ឌិត David Getty អ្នកសរសេររបាយការណ៍សិក្សាក្រោមចំណងជើងថាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសតវត្ស21ភាពចាំបាច់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាខណៈដែលប្រទេសកាន់តែច្រើនងាកទៅរកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរវិស័យធម្មពលនេះកំពុងតែកំណត់នៅស្ថានទំនាក់ទំនងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនិងឋានៈនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិត Getty សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានវដ្តអាយុវែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលបានជំនួយដែលនឹងអស់បន្លាយរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍លោកបានថ្លែងថា នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមសាងសង់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីការថែទាំការគ្រប់គ្រងលើកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរនិងសូម្បីតែការរុះរើរោងចក្រនោះវិញរោងចក្រទាំងនោះមានវដ្តជីវិតប្រមាណ60ទៅ80ឆ្នាំដូច្នេះនៅពេលដែលចិនមានទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងទាំងនោះនេះគឺជាទំនាក់ទំនងអូសបន្លាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍លោកបណ្ឌិត Joshua Massey អតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកនិងជាសហនិពន្ធរបាយការណ៍ខាងលើអះអាងថាសន្តិសុខផ្នែកធម្មពលគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រាល់ប្រទេសណាមួយហើយផ្នែកចម្បងមួយនៃដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនោះលោក Massey បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការបើកនិងបិទចរន្តអគ្គិសនីគឺមានប្រកបដោយឥទ្ធិពលខ្លាំងដូច្នេះគណៈចិនអាចណែនាំពីអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគួរធ្វើចិនក៏មានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតែងតែតតាំងនឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននោះទេក្រុមហ៊ុន Terra Power LLC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft Corp ដែលមានលោក Bill Gates ជាសហស្ថាបនិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាជីវកម្មនុយក្លេអ៊ែរជាតិរបស់រដ្ឋចិននៅឆ្នាំ2017ដើម្បីសាងសង់ reactor នុយក្លេអ៊ែរពិសោធន៍មួយនៅប្រទេសចិនហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីគ្រានោះគឺលោក Barack Obama បានដាក់ស្នើនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដើម្បីឲ្យសភាពិនិត្យកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2015ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទិញនៅ reactor និងបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយនៅអាណត្តិលោក Obama នេះត្រូវបានប្រែក្រឡាស់វិញក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន Terra Power និងចិនត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅឆ្នាំ2019ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកជូបៃដិនបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមករាដោយបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានវាយប្រហារដោយហិង្សាលោកជូបៃដិនបានថ្លែងសន្ទរកថាដោយផ្ដោតទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិនិងការបដិញ្ញាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពនេះលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA សូមជួមសេចក្តីរីកាដោយពិនិត្យមើលលើប្រតិកម្មរបស់មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងអាចផ្សះផ្សាសង្គមអាមេរិកាំងដែលកំពុងបែកបាក់និងទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ក៏ដូចជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងការបំផ្លាញដោយជំងឺរាតត្បាតនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងក្រោយពីទទួលដំណែងកាលពីថ្ងៃពុធលោកជូបៃដិនបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់អ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតជូនលោកដោយថ្លែងថាបើពួកគេមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោកក៏មិនអីទេពីព្រោះនេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែលោកនឹងខិតខំធ្វើការដើម្បីពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាលោកនាតបណ្ឌិតតកែវរតិពលប្រធានមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាសន្ទរកថារបស់លោក Biden ដែលផ្ដោតលើការផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់លោករតិពលបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
មានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំជឿថានឹងអាចជ្រួតជ្រាបចូលដល់សតិសម្បជញ្ញៈមហាជនអាមេរិកាំងដែលលោកមានឧត្តមគតិយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាពិសេសបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាភេរវកម្មនយោបាយនៅវិមានសភាទាំងពីរកាលពីថ្ងៃ6ខែមករានោះមក ជាការបញ្ញាក់ស្មារតីមហាជនអាមេរិកកាំងទូទៅច្រើនណាស
់លោកឆលសុងអ្នករៀបចំសាគមនៅទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានថ្លែងថា
ពាក្យពេចន៍អ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងគឺថាមានន័យទលំទលាយណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងសងខាងយ៉ាងណាមិញយើងដឹងហើយអ្វីដែលកើតមានឡើងធម្មតាសម្បីតែប្រធានាធិបតីក៏នៅតែមានសំឡេងរៀងត្រង់ដូចថាដូចគាត់រៀងសំឡេងដូចថាចង់ខឹងផងអីផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែរួមសេចក្តីឲ្យខ្លីមកគឺថាខ្ញុំយល់ឃើញថាជាពាក្យពេចន៍ដ៏ល្អដើម្បីផ្សះផ្សាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចាប់ដៃគ្នាធ្វើការដំណើរទៅទៅមុខដើម្បីស្វែងរកនៅផលប្រយោជន៍បម្រើប្រទេសជាតិទៅមុខបាន
លោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រជុំវិបត្តិជាច្រើនក្នុងនោះមានការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង400,000នាក់លោក Biden ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបំផុតនៃវីរុសនេះហើយត្រូវតែទុកចោលរឿងនយោបាយមួយឡែកនិងប្រឈមនឹងវីរុសនេះជាប្រទេសតែមួយអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់លោក Biden ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
គាត់នឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់រឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងផងហើយនឹងរឿងសុខភាពនឹងតែម្ដងហើយគាត់បានផ្ដាំផ្ញើទៀតថាខ្សាររបស់គាត់នឹងគឺសំខាន់ណាស់គាត់ថាទាំងអស់គ្នាចាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាតែមួយទើបយើងអាចសម្រេចនៅកិច្ចការនេះបានអញ្ចឹងបកត្រឡប់មកវិញមានថាបកប្រឆាំងគាត់ឬក៏បកដែលគាត់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទេគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាទើបយើងអាចផ្សះផ្សាជាតិរបស់យើងបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា
៎ការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធគឺដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមានសន្តិសុខតឹងរឹងដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនដោយសារការវាយប្រហារកាលពី2សប្តាហ៍មុនដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលឆ្នោតកងឆ្មាំការពារជាតិ 25,000 នាក់បានដាក់ការពារការបំពេញខាងសន្តិសុខណាមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីសម័យទំនើបនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានជ្រើសរើសមិនចូលរួមឬស្វាគមន៍អ្នកកាន់តំណែងជំនួសលោកនៅសេតវិមានអនុប្រធានាធិបតីលោកម៉ៃផែនបានជំនួសលោកដូណាល់ត្រាំលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយប៉ុន្តែនៅពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះបន្ទាប់មកលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងមូលឲ្យឈ្មោះទៅមុខដោយលោកថ្លែងថានយោបាយមិនត្រូវធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះបំផ្លាញអ្វីៗនោះទេរាល់ការខ្វែងគំនិតគ្នាមិនត្រូវបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមនោះដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចរចាចោលវប្បធម៌បំភ្លៃការពិតបើទោះបីជាមានការវាយប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែស្ថាប័ននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចទប់ទល់បាននេះបើតាមការអះអាងរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកឆ្កាថ្មីហ្នឹងគេនឹងពិនិត្យមើលសាស្ត្រថ្មីទៀតនឹងកែតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារទៅខាងមុខចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគិតពីទៅប្រភពលោកតើប្រភពលោកយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកប្រភពលោកខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងមានសេចក្តីថាអស្ចារ្យថានេះអាមេរិកស្ថាប័នអាមេរិកខ្លាំងក្លាអាចទប់បាននឹងការវាយប្រហារនេះបានមកហើយគេនឹងសរសើរទៅមុខហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកជូបៃដិនគាត់នឹងធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីទុកចិត្ត
អ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនយល់ថាបើទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
យើងឃើញកន្លងមកនេះទៀតយើងឃើញមានការធ្វើបាតកម្មយើងមើលទៅគឺថាបើពិភពលោកឬក៏ប្រទេសខាងក្រៅមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាដុនដាបមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសបេដាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែគេយកជាតិជាធំហើយយើងឃើញសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះគឺផ្សះផ្សាជាតិជាធំ
លោកបៃដិននឹងមានជំនួយពីអនុប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រី Kamala Harrisដែលជាស្ត្រីទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកាំងដែលកាន់តំណែងនេះនឹងជាស្ត្រីទី1មិនមែនស្បៃសនឹងមានដើមកំណើតឥណ្ឌាលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍ ដែលរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏មានជំនឿលើរដ្ឋបាលថ្មីនេះក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសមានជំនឿលើលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី
ហើយខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពគាត់ពូជកំណើតគាត់ដែលចេញមកជាជនជាតិភាគតិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលជនជាតិអាស៊ីហ្នឹងកាត់ជនជាតិស្បែកខ្មៅហ្នឹងការរស់នៅរបស់គាត់ចេញពីចំណោមកូនអ្នកក្រផងទាំងហើយនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់ឃើញថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងមានជនជាតិចម្រុះគ្រប់សាសន៍ហ្នឹងហើយបើគាត់បានធ្វើរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងបានការពិសោធន៍ណាធម្មតានៅនឹងមានទីប្រឹក្សាគេជុំពេញទាំងអស់នៅសេតវិមានផ្ដាល់យោបល់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកពូកែផងរៀនសូត្រជឿថាគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏មានការគាំទ្រពីប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូមានអំណាចនៅក្នុងរបៀបវារៈអាណត្តិទី1ដើម្បីប្រយុទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអនុម័តកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍និងស្ថាបនាកិច្ចអនុភាពអាមេរិកាំងឡើងវិញនៅបរទេសលោកក៏បានថ្លែងថាអាមេរិកាំងនឹងផ្សះផ្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងតាក់ទងជាមួយពិភពលោកម្ដងទៀតហើយមិនមែនដោះស្រាយតែបញ្ហាកាលពីម្សិលមិញទេតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងបញ្ហាទៅអនាគតផងដែរក្នុងវ័យ78ឆ្នាំលោក Biden គឺជាមនុស្សចាស់ជាងគេបំផុតនៅពេលជួបកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកមានគម្រោងដាក់ចេញយ៉ាងប្រញាប់នៅផែនការក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីចាប់ផ្ដើមរបៀបវារៈរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលរួមទាំងការប៉ុនប៉ងស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកាំងឡើងវិញដែលមានជំនួយថ្មីសម្រាប់ទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ពេលជួបកាន់តំណែងនៅថ្ងៃដំបូងលោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិសេចក្តីប្រកាសនិងកំណត់បញ្ជាចំនួន17រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអនាគតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Matt Hance រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Orleans ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការចាក់ចេញរបស់លោក Donald Trump ពីសិទ្ធិវិមានកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាគឺ4ឆ្នាំក្រោយពីលោកបានត្រួតត្រាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់ឲ្យគណៈបក្សនេះស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកមួយអំពីភាពដឹកនាំនិងទិសដៅនៃគណៈបក្សនេះលោកនៅតែមានអ្នកគាំទ្ររាប់សិបលាននាក់ដែលចោទជាសំណួរមួយការសម្រុកចូលក្នុងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រាដែលពួកកបកកគ្រវីតុងជាតិមានឈ្មោះលោក Trump ហើយស្វាស្វែងរកមុខពួកសមាជិកសភានៅក្នុងអាគារនោះនឹងថែមទាំងបានស្រែកថាព្យួរកោ Mike Pence ដោយនិយាយយោងដល់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមជាទីទុកចិត្តម្នាក់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Whit Ayers ប្រធានក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ North Star Opinion Research បាននិយាយថាថ្ងៃទី6ខែមករាគឺជាការប្រយុទ្ធចំហនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីប្រលឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសម័យក្រោយលោក Trump លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមានកត្តាប្រជានិយមមួយនិងកត្តាគ្រប់គ្រងមួយហើយខ្ញុំយល់ថាក្រុមទាំងពីរនេះនឹងប្រជែងគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅថ្ងៃអនាគតការបែកបាក់គ្នានេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែមករានៅពេលដែលសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំង10នាក់ ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកស្រីលីសឆេនីមេដឹកនាំនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋលំដាប់ទី3បានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងការចោទប្រកាន់លោកត្រាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើកុបកម្មការប្រយុទ្ធគ្នាខាងនយោបាយនេះទំនងជានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងអំឡុងការកាត់ក្តីដោយប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2ដែលលោកត្រាំត្រូវការពារខ្លួនលោកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់លោកទោះជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានស្ដីបន្ទោសលោកត្រាំនៅក្រៅការវាយលុកចូលក្នុងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យលោកចេញពីតំណែងភ្លាមៗក៏ដោយក៏គេមិនទាន់ដឹងថាតើសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតបែបណាដែលនឹងធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកត្រាំចាក់ចេញពីសេតវិមានរួចទៅហើយនោះការបែកបាក់គ្នាមិនត្រឹមតែកើតមានឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកាំង74លាននាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយមនុស្សជាច្រើននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះមានជំនឿថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានលួចពីលោកទោះបីជាគ្មានភស្តុតាងអ្វីក៏ដោយពួកគេយល់ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានតស៊ូឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាំងនាមឲ្យលោកត្រាំនោះទេលោក Jake Ballard ជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump មកពីរដ្ឋ North Carolina លោកបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសពថ្ងៃនេះនឹងផុតរលត់លោកថាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចជាលោក Mitt Romney ហាក់ដូចជាស្អប់ខ្ពើមពួកអ្នកបោះឆ្នោតដូចជារូបលោកដូចគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកថាពួកគេកំសាកហើយពួកគេមិនតំណាងផលប្រយោជន៍ឲ្យលោកនោះទេលោក Mitt Romney គឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គត់តែបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំជាប់ទោសនៅក្រោយការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយលោកនៅតែជាអ្នករិះគន់លោកត្រាំជាញឹកញយផងដែរ
ភាគីមួយនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានរួមបញ្ចូលពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយ Evangelical និងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សនិយមដូចជាលោក Ballot ដែលបន្តគាំទ្រលោកត្រាំនិងពួកអ្នកនយោបាយដែលពួកគេយល់ថាជាអ្នកមានភក្តីភាពគ្មានងាករេជាមួយលោកត្រាំលោក Ballot បាននិយាយថាលោកមានមោទនភាពពេលលោកឃើញក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិរាប់ពាន់នាក់បានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកត្រាំឲ្យតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទោះណាជាលោកថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយអំពីកបកម្មនៅវិមានសភាកាពីតូលក៏ដោយក៏លោកមិនបន្ទោសលោកត្រាំទេហើយក៏សម្គាល់ថាតាំងពីពេលនោះមកលោកប្រឆាំងចំពោះអំពើហិង្សាលោកបាឡាត់បាននិយាយថាលោកត្រាំប្រហែលជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញក្នុងចំណោមពួកយើងលោកបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សារបស់ចលនា Black Lives Matter ដោយក្រុមនិយមនយោបាយឆ្វេងកាលពីរដូវក្តៅនេះហើយនៅពេលនេះលោកថ្កោលទោសអំពើហិង្សានៃក្រុមនិយមនយោបាយស្ដាំការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអត្រាគាំទ្រលោកត្រាំបានថយចុះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែមករាដែលជាថ្ងៃលោកត្រាំបានថ្លែងសង្ឃរកថាមួយអំពាវនាវឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រលោកដើរទៅកាន់វិមានសភាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិជាមធ្យមភាពមួយដោយបណ្ដាញ 538.com បង្ហាញថាមនុស្សតិចជាងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកកាន់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ6នាក់គាំទ្រការដកលោកត្រាំចេញពីតំណែងក្នុងពេលមួយអាទិត្យក្រោយការវាយលុកចូលវិមានសភាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីសវិមានកាពីតូលម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Texas អ្នកស្រី Marie Gaza ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំប្រសិនបើលោកឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024អ្នកស្រីបានថ្លែងថាហេតុការណ៍នៅវិមានសភាក៏សម្គាល់នៅកំណើតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្មីមួយអ្នកស្រី Gaza បានបន្ថែមថាយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនិងអ្នកណាជាក្រុមជនដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីលោកហើយនៅពេលនេះបោះបង់លោកចោលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអភិរក្សនិយមទំនើបថ្មីមួយកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនេះជាគណៈបក្សមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំរំភើប
នៅពេលដែលក្រុមសាធារណរដ្ឋឆ្លារអ្នកនៅតែគាំទ្រលោកត្រាំហើយយល់ថាលោកគឺជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សទៅថ្ងៃមុខអ្នកដទៃទៀតត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបោះជំហានទៅមុខហើយជឿថាភាពលេចមុខរបស់លោកត្រាំគឺជាមុខមាត់គណៈបក្សអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមហន្តរាយបានលោក Harvey Wasserman គឺជាទាហានជើងចាស់នឹងគឺជាអ្នកស្រុករដ្ឋ Florida ម្នាក់លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកខ្មាស់គេណាស់នៅពេលដែលលោកបានឃើញអ្វីដែលបានកើតមានឡើងកាលពីសប្តាហ៍ទី1ខែមករាលោកបានលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើមានអ្វីមួយដែលចង់តវ៉ាសូមអញ្ជើញតវ៉ាទៅចុះប៉ុន្តែការវាយលុកចូលទៅក្នុងវិមានសភាជាតិ គឺជាការមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយវាគឺជាការចំអកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខពិភពលោកទាំងមូលលោក Harvey Wasserman បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកសង្ឃឹមថាលោក Trump នឹងឈប់ធ្វើនយោបាយក្រោយពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងលោក Wasserman បានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាលោក Trump នឹងទៅនៅឯវិមាន Mar-a-Lago ហើយស្ថិតនៅទីនោះដោយលោកបាននិយាយយោងដល់កន្លែងសម្រាប់កាយរបស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Wasserman បានពោលទៀតថាលោក Trump នាំឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសូមលោកស្ថិតនៅទីនោះហើយកុំចេញពីទីនោះ
លោក Alan Lichtman អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University មិនជឿថាលោក Trump នឹងចេញពីឆាកនយោបាយទេលោកបាននិយាយថាលើកលែងតែលោក Trump ជាប់ពន្ធនាគារដែលជាការអាចកើតឡើងនៅពេលនេះបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំមិនជឿថាលោកនឹងចេញពីឆាកនយោបាយទេលោក Alan Lichtman ជឿថាការនេះអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយដែលគេបានឃើញស្រាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាសនៈ2ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗក្នុងរដ្ឋ Georgiaដែលលំអៀងទៅខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះអាសនៈទាំងពីរលោក Lichtman បាននិយាយថាយើងទើបតែបានឃើញរឿងនេះក្នុងមុខនាទីសំខាន់របស់លោក Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីនោះក្នុងរដ្ឋ Georgia លោកមានអ្នកគាំទ្រច្រើនដែលគណៈបក្សមិនចង់បាត់បង់ដោយពួកគេមានចំនួនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនអាចរក្សាទុកពួកគេបានទេពីព្រោះការទាក់ទាញពួកគេនឹងរុញច្រានចោលពួកឯករាជ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋនិយមនយោបាយកណ្ដាលលោក Charles Bullock ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgia លោកថ្លែងថាទោះជាលោក Trump មានទួនាទីអ្វីក្នុងគណៈបកឬក្នុងប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយក៏មានការខូចខាតខ្លះរួចទៅហើយលោក Bullock បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយល់ថាលោក Trump ធ្វើឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការពិបាកខ្លាំងក្នុងការឈរឈ្មោះក្នុងរដ្ឋនិងមណ្ឌលដែលមិននិយមនយោបាយជ្រុលលោក Bullock បានពោលថាប្រសិនបើពួកសាធារណរដ្ឋបោះបង់លោក Trump ពួកគេនឹងជួបប្រទះនឹងការប្រជែងពីសាខាដែលលំអៀងទៅខាងលោក Trump ក្នុងគណៈបកដែលជាការពិបាកនឹងពុពៀក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបង្ហាញខ្លួនជាសម្ព័ន្ធរបស់លោក Trump អាចបណ្ដាលឲ្យពួកគេចាញ់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅ
គោលចំហរបស់លោក Jake Ballard ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវឧបសគ្គសម្រាប់ក្រុមសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើការបង្រួបបង្រួមគណៈបករបស់ពួកគេលោក Jake Ballard បានថ្លែងថាប្រសិនបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែគំសាកទាំងឡាយដូចជាលោក Mitt Romney, McCain និងលោក Mitch McConnell នោះលោកនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យតែបេក្ខជនមូលដ្ឋានពួកសាធារណរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះគឺលោកចង់និយាយសំដៅទៅលើពួកសមាជិកបក្សដែលចាត់ទុកថាស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីជាលៀនដេនីតែជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump មកពីផ្នែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនចង់ឃើញការផ្ទុះសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងចំណោមក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេអ្នកស្រីមានជំនឿថាការទូតត្រាសភានិងសេតវិមានដោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច2ឆ្នាំដំបូងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងជួយបង្រួបបង្រួមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រីជាលែនដេនីបានបញ្យល់ថាអ្នកស្រីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀបរៀងកុំឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញប្រទេសនេះអ្នកស្រីខ្លាចអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានហើយអ្នកស្រីយល់ថាយើងគួរតែរួបរមគ្នាដើម្បីត្រួសត្រាយសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.